Tak v září, že? Léto bylo zajímavé, já jsem to chtěl tady zmínit, měli jsme skvělý výkop, pro ty z vás, kteří jste tam byli, tak určitě to potvrdíte, ale jenom jednu takovou zajímavost, možná se to k vám vůbec tady nedostane, ale Klára nám přijela do Olomouce kázat v létě a musím říct, že ze 4 našich hostů, které jsme tam v létě měli, tak tohle byl nejlepší host. Zároveň i tady Dave to tak všechno říká, že to všechno dneska začíná, ale ono už to začalo, že ta kapela už vystoupila taky na tom výkopu, teda s Milanem, ale důležité jsou ty holky, Milan tolik ne, takže taky skvěle zaspívali, takže je to vynikající, že do toho chtějí. Takže děje se spousta věcí a i ta série o těch podobenstvích, už jsme to začali právě na tom výkopu, kde bylo první podobenství o čem jsou podobenství, že jo? To jsou ty krátké příběhy, které Ježíš říká, je jich tam spoustu a oni se točí víceméně kolem jednoho takového tématu, o kterém vlastně Ježíš pořád mluvil. Když Ježíš o něčem mluvil, tak pořád mluvil o jedné a té samé věci a to věc je Boží království, to bylo to jeho téma, jo? Boží království, což znamená Boží vláda, to, jak to vypadá, když Bůh vládne, jak by něco takového vypadalo. A v těch podobenstvích říká vlastně těma podobenstvíma lidem říká přesně tady to, co je vyjádřené v té větě. Říká, představte si svět, představte si, jak by vypadal svět, ve kterém by vládl Bůh. Představte si to. A o tom jsou ty podobenství. Kde Ježíš popisuje, představte si, jak vypadá svět, ve kterém vládne Bůh. Protože, a ten důvod je, protože někdy ta naše představa o tom, jak by vypadal svět, kdyby v něm vládl Bůh, a jak si to představuje Bůh nebo Ježíš, je jiná. A dá se to ilustrovat jako na různých podobenství. Že jo? My máme ten pocit, když se řekne, že Bůh vládne, tak naše první otázka je, a kde? Jo? Že když se podíváme do toho světa, tak nám to tak jako nepřipadá. A Ježíš, když, nevím, jestli očekával tady tu otázku, ale minimálně jako to vyjadřuje v tom podobenství třeba o hořčičném zrnu, že jo, kde říká, tak s tím Božím královstvím je to tak, jako když máte to malé zrnko, které je menší než všechny ostatní a vy ho zasadíte a jednou z něho vyroste obrovský strom, ve kterém sídlí ptáci, že jo. A besídky volají dneska. Ježíš říká, takhle vypadá Boží království, nebo tak to vypadá, když Bůh vládne. A zase, když my se na to podíváme s tím 2000letým odstupem, tak není to tak, že něco, co začalo jako naprosto bezvýznamná věc někde v Izraeli před 2000 lety, dnes je obrovským globálním hnutím, k němuž se hlásí 2,5 miliardy lidí na světě. Ale ono to vypadá jinak, než my bychom čekali, že jo, obzvlášť tedy na začátku. Takže to jsou ty podobenství. Jak Ježíš říká, že si máme představit, že bude vypadat ta Boží vláda. Takže to jsou ty podobenství a dneska máme teda to podobenství o milosrdném Samařanovi. To je takový známý příběh. I lidé, kteří si myslím, že v církvi třeba nikdy moc nebyli, tak ho možná znají nebo o něm někdy slyšeli. Tak o tom budeme dneska mluvit, ale já bych začal ještě možná někde trochu jinde. A začal bych tam, že každá církevní tradice, kterých je spousta, tak má svoje plusy a svoje minusy. Tak to je, že jo. Asi každá z nich má něco pozitivního a něco negativního. Tak jak je na tom ta naše? Protože mě to jako zajímá a docela se tady těma věcma jako zabývám, když se nudím, takže... A za těch 20 let, co se v ten, nebo 30 let, co se v té naší tradici pohybu, tak jsem vypozoroval dvě takové věci, které si myslím, že jsou jako typické pro tu naši tradici. Jo? Jedna z nich, a o té už jsme někdy možná mluvili tady, jo? Že když vezmete, že v každá církev má naplňovat 5 takových úkolů, jo? To je tady těch 5 věcí, to znamená misie, že máme vytvářet společenství, máme vyučovat, máme sloužit, máme uctívat, to je nějaký. Jo, na tom se shodnou víceméně všechny tradice, že toto bychom nějak jako měli dělat. To, na co poukázali lidé v jedné knížce, kterou jsem četl, je, že v každé té tradici některá tady z těch věcí se stane dominantním a začne určovat všechny ty ostatní. všechny ty ostatní věci. Jo? A to je pravda i v naší milé církvi bratrské. Co myslíte, že je tou dominantní věcí, která určuje všechny ostatní v církvi bratrské?
Co snadřený.
Ano, je to takto. Jo, že když se nad tím zamyslíme za chvilku, tak zjistíte, že to je skutečně vyučování. To je to, co charakterizuje tu naši církev. Jo? Já jsem to pochopil na jednom takovém jako, úplně jako příkladu, kdy my, když jsme začínali Maják, tak, nebo už jsme ani nezačínali, on už běžel, vlastně to už bylo několik let potom, tak my jsme začali dělat vždycky na první červnovou neděli, jsme začali dělat u nás na hřišti takový jako den pro děti prostě, jo, že jsme, nebyla neděle jako na zámku klasicky, nebo někde jinde, kde jsme se scházeli, ale prostě my jsme na hřišti, nachystalo se jídlo, nachystalo se jaký program pro děti a někdo rád střel z luku, tak tam prostě dělal se děti střelili z luku, jo, takové ty prostě jako dětský den v podstatě. A prostě jsme tam v tu neděli sešli a teď se jako nějak se to uvedlo, bylo jídlo, děti mohli tam blbnout, zahrát si, dospělí se hráli volejbal nebo něco prostě takový. A teď bylo zajímavé, jak ti lidé, kteří jako mají tu tradici delší, jsou starší a vydostali v té církvi, tak pak měli jako problém a ptali se, říkali, tam nebylo kázání. Tak to ne, jako proč to děláme, když tam není to kázání? To přece neplatí. To přece nejde to dělat. Jo? A to je takový hezký příklad toho, jak to pro nás je. Jo? Že když se nad tím zamyslíte, tak to je ono. Že jo? Proč se lidé scházejí? Proč lidé vytvářejí společenství u nás, v naší tradici? No proto, aby jsme se mohli vyučovat. Že? To je ten důvod. To je ten důvod, proč se potkáváme. Aby jsme se vyučovali. Jo? Uctívání. Že jo? Možná jste to ještě zažili někteří v 90. letech a později, kdy jsme se dohadovali, hlavně v naší církvi, jaký typ písní budeme zpívat. Že jo? Jestli ty hluboké, teologické, staré, anebo ty nové, povrchní a plítké. Zároveň ta hudba i v té naší jakoby, církevní tradici, ona plní takovou výplňovou roli, nebo plnila. Jako, jo? U nás na kazatelských konferencích se to pořád ještě občas použije, že někdo, když jako je přestávka, tak pak se dá svolávací píseň. Jo? Jakože ta hudba by tam jako měla být, ale má nějaký účel. To je, aby všichni dopili kafe a přišli do toho sálu, než začne to důležité a to je to vyučování. Že? Kdo je největší a jediný v podstatě služebník, který v církvi může být? Ten, který vyučuje, že? Ten, který mluví a který káže. A jak děláme misi v naší církvi typicky? No, že zveme lidi na přednášky, že jo? Takže to je, jo? Či to je nějakým takovým typickým, když se podíváte na naši církev, tak to je typický znak jako toho, jak fungujeme. A to zase, můžete si to myslet, co chcete. Ono to má pak pokračování, o kterém to dneska není, že my jsme řekli, my chceme, aby to bylo něco jiného. Ale tak to je. A to jsou věci, které jsou pro nás důležité. Jo? Něco znát, něco vědět, jako vzdělávat se, jo? Jít dopředu. Proto mezi náma je spousta vzdělaných lidí. Tak to prostě je. A takže to je první věc, která si myslím, že byla taková typická pro naši církev. A druhá věc, která byla typická, je nějaká morálka. Jo? Že my jsme byli ti lidé, kteří se chovají slušně, patříme mezi morálně konzervativní. No, minimálně jsme patřili, jakoby, jo? Tak asi. Taky už to není to, co to býval. A prostě to byla naše tradice, jo? Tady tyto dvě věci. A myslím, že hezky to tak nějak vyjádřila jedna modlitba na jakési konferenci, kde jsem kdysi byl naší církve. A tam se někdo modlil, on stál vedle mě, tak jsem to slyšel. A ten člověk se modlil a říkal, Pane Bože, my ti děkujeme, že tady můžeme společně přemýšlet o tom, kdo jsi a jací máme být. To jsou ty dvě věci, které jsou pro nás jako důležité. Pane Bože, my chceme přemýšlet o tom, kdo jsi a chceme vědět, jací my máme být. A to jsou dobré věci, zase, jako já to neříkám proto, aby jako to jsou dobré věci. Problém někdy je, že možná jsou i jiné dobré věci, jo, které jsou důležité. A díky tomu našemu zaměření nám možná někdy nějaké věci utíkají nebo nejsou pro nás, v té naší tradici, typicky tak důležité. A já myslím, že o tom je to dnešní podobenství. Tady k tomu může něco povědět. Tak pojďme si to přečíst, nebo část toho si přečíst a pak si k tomu něco povědět. Hle, jeden znalec zákona vstal, aby ho vyzkoušel. A chtěl ho vyzkoušet, Ježíše teda. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? Odpověděl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a budeš žít. On se ale chtěl nějak ospravedlnit, tak se Ježíš zeptal, a kdo je můj bližní? Tak to je začátek toho, to jsme se ani nedostali k tomu podobenství, ještě to je ten úvod, který tomu předchází. A tam jsou dva nějací jako hrdinové. Tam ten zákonník, já si myslím, že pro nás jako zákonník, to je nic neříkající, to je takové divné slovo. Jo? V angličtině v mnoha překladech to překládá jako právník. Takže víc to, když čtete vždycky zákonník, tak si tam jenom dodejte jako právník. Jo? Je to prostě člověk, který je znalec, a on to je, že znalec zákona, je to člověk, který zná ty zákony, který se v nich jako pohybuje, tak je to člověk, který se ptá na naprosto zásadní otázku. Co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Co mám dělat, abych měl věčný život? Že jo? A, tak, ale už, a to je zajímavé, že jsou tam nějaké dvě slovesa, které ho jako definujou. Jednak, že chtěl Ježíše vyzkoušet, jo? Takže i ta otázka je jako, to není úplně, že by se úplně jako zajímal, ale že ho chtěl vyzkoušet, jestli teda Ježíš to taky vidí správně. A druhé sloveso, které ho definuje, že se v tom je, že se chtěl ospravedlnit. No, to je druhá. Já to jsou takové dvě, jako, když se řekne právník, tak ty dvě slova bych s tím mohl mít nějak jako spojené. A to slovo, hlavně to slovo ospravedlnit, si myslím, že je klíčové pro vůbec pochopení toho smyslu, toho našeho toho podobenství, které budeme číst. A on samozřejmě to, jako, že jo, i ten Ježíš, i ten zákonník, nebo ten právník, odpovídají oba stejně. Takže co je důležité dělat, co je to jádro, nebo shrnutí křesťanské víry, no miluj Boha a miluj bližní, pořád dokola Ježíš to opakuje, že jo. To je taková jeho mantra, jako jo. A to si myslí i Ježíš, i ten zákonník. Oba dva jako spolu na tom se shodnou, jo, že to tak je. A teď nastane ta, jako, to, co vlastně to celé rozjede, že ten zákonník má nějakou potřebu se ospravedlnit. Takže asi něco jako na tom není úplně jako v pořádku. Ale jsou různé důvody, proč se lidé potřebují ospravedlňovat jako, jo, v životě. A co to vlastně znamená? Myslím, že jeden typ, myslím, že v naší historii nezapomenutelný příklad ospravedlnění bude na do smrti všech dějin příklad našeho bývalého prezidenta a korunovačních klenotů, kdy že jo, náš pan bývalý prezident šel na tu slavnost odhalení korunovačních klenotů po návštěvě ruské ambasády a měl chřipku. Jo? Tak to je typický příklad, když se potřebujete ospravedlnit. Jako, jo? Ale to není to, co se děje tady v tom příběhu, si myslím. Jo? Že tady my jsme možná trochu škodili tomu právníkovi, ale ten právník se ptá, kdo je můj bližní, že jo? Koho se to teda týká? Kterých lidí se to týká. A to si myslím, že je zase jedna z takových jakoby důležitých otázek, jo? Protože to slovo bližní, to je takové cizí slovo pro nás, nám to moc jako nic neříká, asi dnes, nebo si to nedokážeme nějak zařadit. Ale v podstatě bližní a každá skupina lidí to tak má, že jsou nějací lidé, kteří jsou naši bližní. Typicky asi v té době by to byli lidé, kteří jsou nějaká vaše širší rodina. To jsou moji bližní. To jsou moji příbuzní. Jako, to je asi velmi blízko tomu. A tak toto ti lidé chápali tehdy. A v tom křesťanství jako není ničím výjimečné, když říká, nebo když by říkalo jenom to, že máme milovat svoje bližní. Jo? To dělá v podstatě, to dělají jako všichni lidé do nějaké míry. Dneska je, že jo, jedním z takových hesel toho, jako, co je pro lidi důležité, je, že rodina je to nejdůležitější. To je pro naši společnost, to je prostě to, že rodina je to nejdůležitější. Což jinými slovy je toto. Řečeno tady toto, miluj bližní. Dokonce jako mafiáni, že jo, mají rodinu, která je důležitá. Jakože to, že milujete svoje bližní, že máte nějaké lidi kolem sebe, které máte rádi, kterým projevujete milosrdenství, které se staráte, to není nic jedinečného. Ježíš to potom říká jinde, že jestli se chováte hezky jenom k lidem, kteří se chovají hezky k vám, tak to dělají všichni. Na to není nic jedinečného. Ale proč teda se potřebuje, má ten člověk, ten zákonník, ten právník potřebu se ospravedlnit? Proč má? No protože je potřeba definovat, kdo je můj blížní, že jo? Protože když, právě protože to slovo je takové jako neurčité, tak vy to můžete vzít, když jste ten Izraelita, tak je to ta moje rodina, to znamená, je to ta moje žena, ty moje děti, ty moje služebníci, ty moji rodiče, kteří s náma žijou, jako, jo, tak ta naše, to je ten blížní, no ale, že jo, v té naší historii izraelské, to může být ta naše vesnice, nebo to může být ten náš kmen, nebo to může být celý náš národ, ty blížní. Jako všechno to dává smysl, že jo? Obzvlášť v tom případě toho Izraele, pokud řekneme, že blížní rovná se jako příbuzný, tak v tom případě toho Izraele to dává smysl, protože oni jsou nějakým způsobem historicky všichni příbuzní. A to je ten problém, že jo? Že on má potřebu se ospravedlnit ve smyslu, že má potřebu definovat, jak moc velký ten okruh těch blížních, těch lidí, za které já mám tu zodpovědnost, je. Protože přece po mně nikdo nemůže chtít, abych měl zodpovědnost za všechny. A to je typicky taková věc, kterou lidé v církvi dělají, kdy mají potřebu se ospravedlnit. A měli ji zjevně i tehdy. Ve chvíli, kdy ty nároky, které na nás které jako máme pocit, že na nás Pán Bůh klade, jsou příliš velké. Takže máme potřebu je nějak jako zúžit. Jo? Typicky se to týká, já to znám vždycky, když někdo má kázání o takovém tom textu, že máme milovat svoje nepřátele, tak má potřebu tam dodávat ty výjimky, kdy jako to neplatí. Jo? To znamená, jako milujte svoje nepřátele, ale samozřejmě si nemůžete nechat zneužívat lidma. Jakoby, jo? Takže tam to jako mi neplatí. Jo? Ale to tam není, že jo? Ježíš dokonce říká, milujte své nepřátelé a nechá se jima zabít, takže to myslel jako skutečně vážně. Že prostě tam musí být nějaká hranice toho, co po mně může ten Bůh chtít. A já si myslím, že to je přesně to, co tam slyší tady ten právník, jako v tom, jo? Říká, počkej, ale jako přece nemůžu mít odpovědnost za všechny lidi. A já myslím, že to je to, proč my se potřebujeme ospravedlnit, proč nás tady tyhle ty příběhy trošku jako toho, jo? Protože máme ten pocit, že my máme strach, že to znamená, že když půjdeme po městě a bude tam bezdomovec, tak my musíme pomoct. A pak tam bude o 10 metrů další a my musíme zase pomoct. A že to je to, co se tady říká v tomhle kontextu. A já jsem pracoval s bezdomovcema a když jsme bydleli v Hradci, tak k nám bezdomovci, protože jsme bydleli v tom církevním domě, že jo, tak oni to moc dobře věděli, že tam by jim někdo mohl jako něco dát, když tam chodili vždycky. A potom, takže s tím mám nějaké zkušenosti a pak jsme začali se víc kamarádit s Markem Huštěm a s těma chuligánama jeho. A on vám to jako potvrdí, a ti lidi vám to potvrdí, oni říkají, to je jako, ten problém je úplně někde jinde, než v tom, jestli jim dáte 10 korun. Pro ně to je jako práce. To je volba pro naprostou většinu těch lidí. Je to volba, že oni žijí tak, jak žijí. Ti, kteří tak nechtějí žít a chtějí, potřebují pomoc, tak tam nejsou na té ulici. Pro nás velmi často to, že hodíme někomu 10 korun jako, nebo 20 korun jako na ulici, to my pomůžeme sobě a svému svědomí, úplně tomu člověku jako nepomůžeme. A to je z čeho máme strach, že když to budeme čít, nebo že proto se potřebujeme i my ospravedlňovat, že když to takhle čteme, že my budeme muset každému, jo a teďka, že jo, než dojdete do práce, jenom to ani nedojdete do práce, že budete muset pomáhat všem bezdomovcům, které potkáte na ulici v Brně. A proto on se potřeboval ospravedlňovat, proto my se velmi často máme pocit, že si potřebujeme ospravedlňovat, protože máme pocit, že toto je to, co nám ta Bible chce říct. Že se musíme zastavit u každého toho bezdomovce, kterého potkáme na cestě. A tak místo toho, aby mu Ježíš odpověděl normálně, tak mu poví příběh, teda, jako, jo, to tak dělá. A říká mu, jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha a byl přepaden lupiči. Obrali ho, zbyli ho, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz, který ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně bylo s levítou, který se tam objevil, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. A tak máme tam dva náboženské vůdce, že jo, kteří procházejí kolem a obejdou ho. Oba dva toho chudáka zmláceného, který tam leží bez vědomí, a obejdou ho. Proč ho obejdou? No, protože to po nich Bůh chce. To je jednoduché. Protože existuje, že jo, ve starém zákoně, podle kterého tady tyto lidé žili, který byl tím jejich jako denním chlebem, stejně tak jako pro toho právníka nakonec, to byl ten denní chleb, tak se jednoznačně říká, že tady tito lidé se nikdy, pokud chtějí vykonávat tu svoji službu těch kněží a sloužit v chrámě a sloužit lidem, tak se nesmí dostat do kontaktu s mrtvým člověkem. Pokud se s ním dostanou do kontaktu, tak musí projít jako rituálním očišťováním, které trvá až 7 dní. Takže oni jako, jo, my to čteme, že jo, a to je zase o tom, jako jak to čteme, jo, my to čteme, že to jsou prostě no, ti povrchní náboženiští prostě lidi, kteří jako nej, jo, si tam dělají ty svoje věci a tady leží chudák na, jo, a oni ho obejdou. Ale oni dělají správnou věc? A může to být jako sobecké, že se nechtějí znečistit, protože by nemohli vydělávat, že jo? Ale může to být nesobecké. Prostě jejich služba byla služba lidem, pomoc lidem, prostě ta kněžská služba. A oni ji nemůžou dělat potom. Pokud ten člověk je mrtvý a pokud oni se ho dotknou, tak ji nemůžou dělat. A to se zdá být, že je ten zásadní důvod, který je za tím, proč oni ho obešli. Protože chtěli poslouchat zákon. A tak to je, myslím, jeden z takových jako nádherných příkladů toho, jak vznikají etická náboženská dilemata, že jo? Dilemata, znáte to, ne? To jsou takové ty... Jo, že si musíte vybrat, prostě máte dvě možnosti a teď to je ono, že jo? Tak vy jste ten kněz nebo ten levita a jdete prostě a teď... Tak jako budu riskovat to, že se ho dotknu a nebudu, znečistím se, anebo ho nechám ležet, jo? Což je taky jako blbé, kterou z těch variancí vyberu, že jo? Pak teďka nedávno to je jenom tak jako pro vás.
Někdo vyřešil toto dilema nějaká holčička.
Tak. Tady ten příběh říká jednu zajímavou věc. On říká, že Bible a ty věci, které jsou tam, tak nás jsou schopné vystavit a vystavují nás jako dilematům toho, že si musíme vybrat mezi dvěma správnýma věcma. A já myslím, že to je strašně důležité v tom porozumění tomu příběhu. Jo? A že to je něco, co jako známe. Jo? Že někdy lidé přistupují k Bibli, jako že to je kniha, která dává jasné černobílé odpovědi na všechny životní otázky. Že to je jako ten seznam, teď to někdo z našich Ukrajinců tak hezky řekl, že to je ten morální kodex prostě těch pravidel. Ale jako ta Bible, když ji čtete, že jo, když se vystavujete tomu, tak ona vytváří jako etické a morální dilemata, různé dilemata náboženské pro nás. Jo? Tak typicky, že jo, tak čemu se mám věnovat? Jako mám se věnovat rodině, práci anebo církvi? A všechny jsou důležité v Bibli. A nikde není napsané, v jakém poměru to máte dělat. A jenom když budete číst jako ty různé texty, tak oni jsou ještě napsané tak, že vždycky, když čtete ten jeden, který se zaměřuje na tu jednu věc, tak vám řekne, že tak z toho máte pocit, že to je to nejdůležitější, co může být. Jo? Nebo má smysl vlastně investovat jako křesťan do nějaké práce, a nebo nemá. Nebo jenom do církve, a nebo opačně, nebo zase nemá smysl investovat do té církve, a jenom do té práce. Jako která z těch variantů je? No? Máme milovat bližního? OK, máme milovat nepřátele, OK, to bereme, ale co když ten nepřítel potom ubližuje dalším lidem a už to neovlivňuje jenom mě, ale ovlivňuje to další. Co v takové chvíli? Je v pořádku ho zastavit? Jo, a teď to, jo, můžeme, jako mohli se pokračovat v těch dilematech, které jako z toho vyplývají. A já myslím, že zase ještě budeme pokračovat, že to je strašně důležité pro pochopení toho významu, toho podobenství. A to, co samozřejmě dělá, já myslím, že to na to naráží ten příběh, že to, co dělá ten zákonník a ten kněz a levita, je, že používá jako náboženství jako výmluvu. Jo, že pro něj, že jo, pro něj to, nebo tak se zdá, že se to jako vykládá, že on tam vidí toho člověka a on prostě říká, já mám ten zákon a já se nemůžu znečistit a tohle je moc jako těžké, takže já jdu dál. Že to používá v podstatě ten zákon, který je na jeho straně, tak používá jako výmluvu. A já myslím, že zase to je něco, co používá náboženství jako výmluvu, je něco, co je typické, jo? Co dělají křesťané, co dělají všichni lidé. Jo, já nevím, jste to zažili někdy, jo, že je potřeba něco udělat a vy někoho oslovíte, že by to bylo potřeba udělat. Ten člověk řekne, že já tak necítím, že by mě k tomu Pán Bůh volal. A pak je zase něco, co ten člověk jako chce dělat, protože to baví, že jo. Že já cítím takové povolání, že bych jako měl tady tohle dělat, jo. Jako ne, já to tomu třeba nerozumím, mně by přišlo jako férovější zvíšky, jako by se fakt nechce, nebo jako by to potřeba nějak náboženský zaonačit, jo. Já si nemyslím, že když je potřeba uklidit záchody, že je potřeba na to nějaké povolání, nebo tak. Jo. Ale historicky jako to náboženství, a možná i dneska, možná jsme vůči tomu slepí, jo, když se to děje v té naší době, historicky je to třeba zajímavější to sledovat, jako náboženství se velmi často považoval jako výmluva, proč nepomáhat, nebo proč škodit dokonce. Například celá myšlenka, že jako otroctví amerického, to je strašně zajímavé, teď jsem někde poslouchal, nějak se o tom bavili nějací historiko a říkají zajímavou věc, jo? Že jste měl jako ty Jižani, kteří chtějí mít ty otroky a ty Severany, kteří je nechtějí mít, tak oba dva argumentují Biblii. A ti Jižané argumentují samozřejmě typickým způsobem něčím, čemu se říká stvořitelský řád. Že Pán Bůh jako stvořil to stvoření jako určitou hierarchii. A takže na vrcholu hierarchie je samozřejmě Bůh, pod ním je bílý muž, pod bílým mužem je bílá žena a pod bílou ženou jsou bílé děti. Pak je černý muž a černá žena a černé děti. A je to prostě hierarchie. Že jo? Takže samozřejmě v tom naprosto dává smysl, přece Bůh to tak chce, tady v té hierarchii, aby ten bílý člověk, bílý muž jako vládnul tomu černému, že jo. A to se používá jako argument, jo, který se jako vyčetl z Bible. Což je zajímavé, že mimochodem dneska, když si budete bavit třeba s některými křesťany o tom, jaké místo mají mít ženy ve společnosti a v rodině a v církvi, tak se používá stejný argument, jenom už tam nejsou ti černošidla. Ale ten argument toho, že to tak Pán Bůh stvořil a chce, tak je pořád stejný. Takže že to je něco, co jako historicky my jako křesťané umíme, jako argumentovat a těma náboženskýma výmluvama, jo. Nebo jiný možná příklad ještě, co tady mě napadlo, jo, jak typicky, že jo, právě proto, že pro nás to naše náboženství se soustředuje, nebo ta naše tradice církevní se soustředuje kolem toho vyučování a kolem těch znalostí, tak potom i jak jsme jako měli pocit, že se pomáhá lidem, tak bylo takto, že jo. Lidem, my rádi pomáháme lidem tak, že jim radíme, jak mají žít. To je jako největší forma pomoci. A to není jako špatné, jako jo. Na druhou stranu velmi často to může fungovat jako určitá výmluva, že jo. Já ti poradím, ale poradím ti proto, že já se nechci jako babrat s tvýma problémama, Františku, jako jo. Takže já ti řeknu, co je správné a ty si to dělej, že? Tak jsme to dělávali v církvi a když se podle toho nezařídíš, tak my tě vyhodíme, abys nám to tady nekazil. Stejná věc je s těma bezdomovcema, jo? To bylo strašně zajímavé, když jsme to začínali a pak jsme to s tím Markem všechno probírali o tom, proč vlastně začíná církev pro bezdomovce, proč je nepozve sem mezi nás. A on říkal zajímavou věc, on říkal, to nefunguje. Ani vy, ani oni se tam necítí dobře. Protože vy se necítíte dobře, protože jsou tam divní lidi, to je jasné. A oni se tam necítí dobře, protože náš způsob, jak jsme jim chtěli pomoct, my je samozřejmě přijmeme, my jsme rádi, že jako přišli a tak, ale po nějakém době my jim chceme pomoct. A způsob, jakým my jim pomůžeme, je, že jim poradíme. Jak si mají najít práci a zařídit bydlení, aby se z nich stala střední třída a víc zapadali mezi nás. A říkal, to oni ti lidé jako nechtějí, jo? Právě proto, že oni velmi často. Jako to je životní styl, že jo? To je jako volba jejich, jak oni chtějí žít. Jo? A je strašně jednoduché použít náboženství jako výmluvu pro to, když se nám nechce si špinit ruce a něco dělat. A já si myslím, že to je ten příklad tady těch dvou. No a pak je tam, vyřešili dilema, pak je tam ten Samařan. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého meska, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy, postarej se o něj, cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš, kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním? Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej, tak i ty, řekl mu Ježíš. Tak to je ten závěr toho příběhu a tam vystupuje nějaký Samaritán nebo Samařan, jo? Kdo to byl? No to byli lidé, kteří v 8. století před Kristem, kdy Asýrie dobila Izrael, nebo severní část Izraele, tak oni dělali takovou zajímavou, měli politiku, že oni vzali ty lidi, kteří tam bydleli, které dobili a přesídlili je někam, nebo většinu z nich. A zároveň ty lidi, které dobili tam, tak přesídlili sem. Jo? Takže oni tak jako různě prostě ty lidi tak jako přesídlovali. Aby je jako vykořenili, vytrhli z té svojí tradice a tím jako v nich zlomili vůli žít v podstatě. A to, co se, takže to je to, co se stalo Izraeli, že Asýrie dobila Izrael, přestěhovala nějaké lidi a místo nich tam nastěhovala nějaké jiné. A tady ti lidi, když se tam nastěhovali, tak samozřejmě oni nepřestěhovali všechny a ten Izrael měl nějakou tradici toho izraelského náboženství a ti lidé, které oni tam přistěhovali, tak se začali míchat s těma, co tam zbyli, že jo, a z toho vznikli ti Samařani. Takhle to vzniklo, jo, tady ten národ. A oni jako si nesli část těch tradic izraelských, takže oni uctívali toho Boha Izraele, ale oni měli trošku jinou verzi toho zákona a neuctívali Boha v Jeruzalémě, ale někde jinde a Židé proto je neměli rádi. A oni neměli zase rádi Židy, aby jsme byli fair, takže to bylo na obě strany. Takže to byla ta situace. Jo? Je to jak když si zeptáte Slováku na Maďary. Tak to je podobná, jako Slováci ví. Jo, to je podobný jako scénář. Prostě se neměli rádi. Takže tento člověk je tím hlavním pozitivním hrdinou v tom příběhu. A velmi často, když se tady mluví o tom, nebo v církvi mluví tady o tom příběhu, tak to ponaučení, jako které z toho příběhu bylo, že i ten vyvrhel, i ten Samařan, jako, a teď vy ho, vždycky ty příběhy se převyprávějí, a teď vy ho přirovnáváte k nějakým prostě cigánům, co jedou ve Staré Škodovce někde jako a zastaví, aby vám, jo, prostě tady takhle se to jako pojí. I ten vyvrhel dokáže pomoct, i ten Samaritán prostě dokáže pomoct, tak vy byste měli taky být schopni jako dokázat pomoct, jo. Ten problém, a mě to nikdy nesedělo. Ten problém totiž je, že nebo ten kontrast není v tom, že jeden pomohl a druhý nepomohl. Protože pokud byl ten kontrast jenom v tom, že ten zákonník nepomohl a ten levita nepomohl a ten třetí teda pomohl, tak to mohl být jako kdokoliv. Ten musel být jako Samaritán. To mohl být úplně kdokoliv jiný. Ten kontrast je někde jinde. Ten kontrast je v tom, že kněz a levita prověření, pravověrní náboženští profesionálové ve snaze naplnit zákon nepomohli. A heretický odpadlík se špatným zákonem, a ze kterým je vlastně úplně všechno špatně, tak ten pomohl. Čili všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, o tom náboženském dilematu, které tam hraje roli, je v tom strašně důležité. A to vede právě k té poslední části, kde Ježíš říká, tak kdo z nich naplnil ten zákon? Protože tím to se celé začalo, že jo? Tou otázkou, tou snahou toho právníka se ospravedlnit. Kdo z nich naplnil ten zákon? Pokud je smysl zákona milovat Boha a milovat blížního, tak kterému z těch tří se to povedlo? Ti dva se to snažili udělat. Ti dva se snažili naplnit zákon tím, že ho obešli. A ten Samaritán, který má špatný zákon a všechno s ním je špatně, tak mu pomohl. Tak kterému z nich se povedlo naplnit zákon? A tady je důležitá ta myšlenka toho, že on se snažil ospravedlnit. Kdy ten zákonník a ten levita a ten kněz, oni znají tu správnou odpověď. Jak oni ví, že mají milovat blížního. Ale jsou tam i jiné pravidla a ty se mi teď hodí, protože tady ten člověk, já vůbec vlastně nevím, co to je, mně se to nechce řešit, já do toho nechci investovat, tak ho obejdu. A navíc mám ještě řečeno v tom zákoně, že kdybych se ho dotkl, tak nemůžu dělat svoji práci, takže vlastně výhra, já se jim nemusím zabývat a můžu jít dál. Ale pak je tam ten Samařan, který žije tu správnou odpověď na ten zákon. A ta odpověď na to, kdo z nich je teda spravedlivý, jo, my máme zase to slovo spravedlivý, u nás je to jako, že my jsme před Bohem spravedliví, ale to, oni to vůbec nepoužívají, Ježíš to vůbec takto nepoužívá. A židovství, to slovo spravedlivý znamená, kdo se chová správně, spravedlivě vůči lidem kolem sebe. Tak kdo z nich se zachoval správně nebo spravedlivě vůči tomu? No ten, který mu pomohl, že? A to je ta myšlenka toho příběhu. Zákonník zná správnou odpověď, ale Samařan žije správnou odpověď. A já jsem si uvědomil tady tu důležitost tady toho, když jsem se přestěhoval na Vsetín, kde jsem poznal strašně zajímavou věc na lidech. Já rád přemýšlím, já jsem přesně ten prototyp lidí, kteří má rád církve bratrskou, když se v ní hodí. Jako, no? Já už rád přemýšlím, já jsem studoval teologii, já ji pořád rád studuju a všechno. A pak jsem přišel na Vsetín, kde jsou stavaři. Všichni, jako tam prostě všichni jsou stavaři z nějakého důvodu. A oni mají jednu takovou základní dovednost, která je záruka toho, že všechno je jinak a všechno funguje. Že my se o něčem chvíli bavíme, my o něčem jako chvíli diskutujeme, chvíli přemýšlíme, a já bych měl tendenci přemýšlet dál. Protože jako je potřeba vymyslet tu nejlepší řešení, že jo? Je potřeba to domyslet a je potřeba říct, co to bude znamenat a všechny ty věci jako, jo, do čtvrtého pokolení domyslet, až co to prostě bude znamenat. Ale tak to oni nefungují. Oni prostě řeknou, to je zajímavý nápad. Tak kdo to udělá? A jeden z nich se přihlásí a udělá to. To je normálně neuvěřitelný skill, jako dovednost, kterou ti lidé mají, že jako je potřeba se dohodnout, co budeme dělat, a pak se to jde dělat. A já myslím, že to do určité obrovské míry stojí za tím, že maják je to, co je, že tam jsou takový lidé, kteří jako oni nepotřebují o tom furt diskutovat, o tom, co se bude dít a furt se o něčem radit, o tom, jako, jak to budeme dělat, ale že prostě se zvednou, jdou a udělejte. A to je to, na co jako tady Ježíš naráží, že, jo? Že my můžeme neustále přemýšlet a diskutovat o tom, jestli to máme dělat takto nebo takto, jestli to je správně takto nebo takto, ale to, co je nakonec to důležité, je, jestli se zvedneme a uděláme to. A pak, on to, tam je takový, nevím, jestli jste si toho všimli, ale nakonec toho příběhu Ježíš to tak jako obrátí, jo? Tak jako zajímavě. Že na začátku ten zákon, ten právník se ptá, kdo je můj blížní, že jo? A podívejte se, jak mu Ježíš na konci mu pokládá otázku, že jo? Kdo z těch tří byl tomu přepadenému blížním? Čili on to převrátí, že jo? On neodpovídá na otázku, kdo je můj blížní, ale říká, komu ty můžeš být blížní. Takže já jsem se pokusil to přeložit tyto dvě otázky do toho, abychom jim rozuměli. Čili otázka, kdo je můj blížní, znamená, komu musím pomoct a komu už nemusím pomoct. A otázka, komu jsem já blížním, je kdo, otázka, kdo potřebuje moji pomoc. Tak to v tom příběhu je postavené. My můžeme hledat důvody, proč lidem nepomáhat. Ať jsou jako náboženské. A já jsem naprosto vážně slyšel argument jednoho ze svých kolegů, že má na práci důležitější věci, než aby se zabýval všemi problémy lidí, které mají. Což mi přijde trošku zvláštní, ale budiš. Můžou to být ekonomické problémy, že sami třeba nemáme, tak jak můžeme pomáhat. Můžou to být rodinné problémy, že se musím teď věnovat svoji rodině a nemůžu dělat jiné věci. A nebo můžeme hledat v té situaci, ve které jsme. A já myslím, že to je strašně důležité v tom. Komu jsem schopný pomoci, komu můžu pomoci. Při všem svém programu a nedostatku zdrojů a já nevím čím vším, nejsou kolem mě lidé, kterým já můžu pomoct. A já myslím, že skutečně jako církvi se to daří a nám se to daří a jako podařilo se to, když se podíváme jenom na pár let zpátky, jo, jak se neuvěřitelně podařilo pomoct Ukrajincům a podařilo se pomáhat v Turecku, když bylo zemětřesení i církvi, pomáháme lidem bezdomova, dětem v Nepálu, konkrétním jednotlivcům, kteří potřebují pomoc nějakou konkrétní, jo, že to je jako dobrá věc. Že to jsou dobré věci, které se dějí a které jsme schopni dělat. Ale možná jsou nějaké výzvy pro nás, které jako jsou na snadě. Ta jedna otázka, která si myslím, že může být taková výzva v našich podmínkách, v naší tradici je, že my umíme, někteří z nás, dát peníze. To je jako skvělé. Je otázka, jestli jsme schopni udělat i víc, než jenom dát peníze. Jestli, jako pro ty, kteří peníze máme, tak není takový problém je někdy dát. Ale my někdy můžeme nabít tím, že máme peníze, můžeme nabít dojmu, že si všechno můžeme zaplatit. Že si jaksi můžeme jako zaplatit tu naši zodpovědnost vůči lidem. V tom je zajímavý ten samařan, že ho to něco stálo, nějaké peníze. On zaplatil, že ho tomu nějaké denáry a něco takového, ale zašpinil si ruce toho. Já myslím, že my někdy máme jako tendenci, že nechceme si tolik špinit ruce, bychom to chtěli zaplatit. Tak to je možná jedna taková výzva. Druhá výzva je, kdo jsou lidé, kterým nechci být blížní, kteří nechci, aby byli moji blížní. Jo? To znamená, my máme furt tu tendenci ten okruh zužovat, že jo? Tady ti můžu, nemusím pomáhat. Jo? Jako. Já myslím, že možná pro v dnešním světě i jako politickém, společenském, že pro konzervativní lidi, pro nás, liberálové, to jsou ti nepřátelé, že jo? To nejsou ti blížní, to jsou ti prostě zlí tam liberálové. Ale dneska nevím, jestli i v církvi se karta neobrací, kdy církev už není tak konzervativní, jak byla dřív, a může nastat opačný problém. A nastává, jsem jako docela to vidím, jo, že potom pro ty liberálnější lidi v církvi, ti konzervativní, nejenom, že přestávají být blížními, ale stávají se nepřáteli. A to je úplně stejný problém, jenom z druhé strany, že jo. A pak ještě možná jedna výzva, a to je, že i přirozeně se zmenšuje pro nás ten záběr toho, koho vnímáme jako svého blížního. Pro toho člověka v té starozákonní době bylo naprosto běžné a jasné, že ten můj blížní, to jsou ti moji, ta moje rodina, ti moji služebníci, co tam mám, a jsou se, jakože prostě všichni, co jsou tak kolem mě, jako bydlí, tak to jsou ti blížní, za ty nesu zodpovědnost. A dřív to tak bylo, že prostě jsme vnímali tu zodpovědnost za tu nějakou širší rodinu, kterou máme, ale myslím, že vlivem jako individualismu, který je naprosto, jako, který prostupuje vlastně naší společnosti víc a víc, tak tohle už neplatí, že jo? Zúšilo se to na nejbližší rodinu, to znamená na tu manželka dětí, jakoby, jo. A myslím si, že když to vnímám jako ve společnosti, že se to posunuje ještě dál dneska. Že už jako ten blížní jsem jenom já. Já sám jsem svůj blížní. Že mnohem, jako, jo, když se podíváte na některé věci, jako to, jak se společnost diví a jak lidé přemýšlejí, o čem mluví, jako, jo, že mnohem víc se lidé soustředí sami na sebe, že už ani ta rodina není jako tak důležitá, jako jsem já důležitý. A já myslím, že doba směruje tímto směrem, kdy jako tady tyto vazby, které jsou kolem nás, tak jsou menší a menší a zůstávám jenom já ve středu jako ten jediný nejdůležitější. A myslím, že to je nějaká iluze, jo, že když se zaměřím víc na to, co chci já, tak a budu se víc starat o sebe, tak budu víc šťastný. A je to takový zajímavý paradox, že jo, protože žijeme v době, kdy počty lidí, kteří potřebují léky na to, aby mohli vůbec rozumně fungovat, na tož být šťastný, tak je menší a menší. Teda větší a větší počet těch lidí, že? S těma lékama. Velmi často lidé operují dneska tím, že nemají rádi velké skupiny, že jim je nejlépe, když jsou sami. A zároveň naprosto jednoznačně, jako všechny výzkumy a průzkumy ukazují, že když se člověk izoluje společensky od ostatních, tak to přispívá ke zhoršení jeho psychického stavu. A i pro toho zákonníka bylo jasné, že jsou lidé kolem mě, za které má zodpovědnost. A chtěl se ospravedlnit, aby jich nebylo úplně moc. Otázka skutečně byla, jak moc velká je ta skupina. Ta skupina se zmenšuje a zmenšuje a zmenšuje. A já myslím, že my si musíme připomínat to, že máme zodpovědnost za víc lidí, než jenom sami za sebe. Proto od začátku Majáku my jsme používali takový jeden obraz toho, co to znamená křesťanská dospělost a nějaká, nebo co je součást té křesťanské dospělosti. A to je ten deštník. Já nevím, jestli jste slyšeli o deštníku, ale Dan Hurta to vždycky rád mluví. Každý z nás se snaží, aby na něj v životě nepršelo. Takže zařizujeme to, aby jsme měli kde bydlet a co jíst. A aby nás prostě nepršelo, když prší venku. Že? No a když jsme mladí a jsme sami, tak vy nepotřebujete tak velký deštník. Že jo? Protože se pod jeden deštník vyjdete sami. Pak si najdete nějakou ženu nebo muže, nebo záleží, že jo? Z které strany. A pak musíte zařídit, aby jako vy dva společně, aby na vás nepršelo spolu. Takže vy potřebujete větší deštník, takže potřebujete víc zdrojů a potřebujete víc jiné, možná se nějak posunout v životě, lepší schopnosti, aby na vás nepršelo. A pak do toho přijdou ty děti, že jo? Tak potřebujete ještě větší deštník a vy tady potřebujete fakt jako v podstatě velké deštníky, většina z vás. No, aby se tam ty děti všichni vešly. A tam to nekončí pro křesťany. Pro tu vizi té křesťanské dospělosti tam to nekončí. Že jo? Ta vize křesťanské dospělosti je, jak já můžu zvětšit ten deštník ještě tak, aby kromě mě, mojí ženy a mých dětí se tam vešly nějací další lidi. To je to, o čem tady Ježíš mluví. Že jo? Že moje křesťanská zodpovědnost za mého blížního nekončí jenom u těchhle nejbližších lidí, ale u dalších. A já myslím, že to je nějaká výzva pro nás, jak takhle přemýšlet o životě, že to není o tom jenom, jako abych já si zařídil to nejnutnější minimum a byl v pohodě, ale jak můžu, co musím v životě udělat pro to, aby do mého života, abych byl schopný přikrýt tím svým deštníkem lidi, kteří možná to teď potřebují. A teď tím to končí, že jo? To Ježíš říká. Jdi a dělej to tež. Tak to končí. Či tady jsou nějaké otázky? Kde se potřebuji ospravedlňovat? To jsou ty věci, kdy já jako mám pocit, že ten nárok, který vlastně na mě Bůh má, je příliš velký a potřebuji to zúžit trochu. Je nějaké dilema, které v nás víra vyvolává, protože víra vyvolává dilemata. Potřeba si to říct, připustit a nějak s tím pracovat. A pak je třetí, komu můžu být blížním? Kdo jsou lidé, a možná které se svýma současnýma zdrojema v situaci, ve které jsem, kterým já jsem schopný pomoct? Já jako nikdy nepomůžeme všem. Je v pořádku. Ta finta je, že my se nepotřebujeme ospravedlňovat. Pán Bůh po nás nechce, aby jsme pomohli všem. Ale otázka je, komu můžeme pomoct. A jestli naše vnitřní nastavení je, jaký ještě důvod můžu najít, abych nikomu nemusel pomáhat? A nebo se zdrojema, které mám, které jsou možná malé, s časem, který je malý, je tady někdo, komu můžu pomoct? To je ta otázka. A možná úplně na závěr jeden takový citát, který mě strašně pomohl. Tady v tomto je, ten člověk říkal, každý z nás má, on mluvil o víře, a on říkal, každý z nás má nějakou víru. Co ta víra dělá s naším srdcem? Dělá víra, kterou máme, naše srdce širší? A nebo užší? Ti pravověrní hrdinové v tomhle příběhu měli víru, která jejich srdce zužovala. A to je vždycky pohodlné pro nás. A Ježíš chce rozšiřovat naše srdce. Chce, aby se do něj vešlo více a víc lidí. Čili jakou víru si vybereme? Jakou chceme mít? Víru, která rozšiřuje naše srdce? A nebo víru, která ho bude zužovat? Pane Bože, děkujeme za to, že tvoje srdce je tak široké, že se do něj vedou všichni lidé. A tak my si to neumíme představit a neumíme si představit, že bychom takhle měli žít, ale tak nám pomož každému z nás vidět, kdo jsou lidé kolem nás, kterým můžeme pomoct, pro které my můžeme být blížním, kteří potřebují teď naši pomoc a my jim teď můžeme pomoct s tím, co máme, s tím, co jsi nám dal. A taky nám dej tu milost, že si nepotřebujeme ospravedlňovat, že nepotřebujeme mít ten pocit, že musíme pomoct všem lidem vždycky a všude, ale že možná jsou lidé teď, kterým můžeme pomoct. Amen.